Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk deur God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 84, kom ons sing vers 1. Ons lees Galasiërs hoofstuk 5, daar begin ons lees by vers 16 tot by vers 26. Galasiërs 5 vers 16, ons behandel Katechismus Sondag 44. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, nait, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as 'n erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarenteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees nie, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Ek lees weer vir u vers 24 en 25. Die wat aan Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees ons ook nou ons gedrag bepaal. Nou lees ons Katechismus. Sondag 44. Wat eis die tiende gebod van ons? Die antwoord, selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en heelhartig vyande van al die sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê. Kan die wat tot God bekeer is hierdie gebooie volmaak, gehoorsaam? Nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid, maar toch so, dat hulle met 'n ernstige voorneme begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. Waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou, as niemand dit toch in hierdie lewe kan onderhou nie? Die antwoord ten eerste, sodat ons ons gedurende ons hele lewe, ons sondige natuur, hoe langer, hoe beter kan leer ken, en met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek. Ten tweede moet ons ons sondes ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word, so, totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. Kom, ons bid nou saam. Here onse God, ons kom ook vanoggend na U toe om ons harte oop te maak, omdat ons weet U kyk diep in ons harte in, daar waar al ons drange woel en werskaf. En dit is juist hoekom ons saam U wet wil bestudeer, want U is die een wat ons harte vir U vra. Dit is daarom ons gebed, dat U ons altyd so sal motiveer as wedergebore kinders. Ons sal aanspoor ook deur U woord, om altyd te strewe om die beeld van Christus ons voor te hou. Selfs al weet ons is nog steeds met sonde besmet in hierdie wêreld, en dat dit aan ons kleef as 'n nagevolg van die val, is dit steeds vir ons 'n wens, 'n diep begeerte, om U te kan loof en prys, ook deur U wil na te kom, want ons weet dit is U welbehaaglik. Ons vra, Here, dat U ons in hierdie week wat voorlê so sal lei, en dat U ons almal veilig sal bewaar van onheil en gevaar. Vergewe dan ons sondes om Christus wil. Amen. Ons sing Psalm 139, die eerste vers by die oog op die preek. Suster, die 10de gebod sluit die behandeling van die Here se wet in die katekismus nou af, en dit praat met ons oor die begeertes van die mens. Dit is natuurlik nie al waaroor dit praat nie. Dit praat ten diepste ook van die mens se volledige houding teenoor die wet en jou verhouding met die wet. En dit is juis waarom die woord begeer gebruik word. Want u sien, die begeerte is die handeling wat uit die heel diepste van die binneste van die mens voortkom. Ons kan self sê dat die mens se begeertes ten nouste saamhang met die mens se wil. Met ander woorde, hier word gepraat in hierdie laaste gebod oor die vraag, die groot vraag, wat wil jy? Hoe kyk jy na die lewe? Wat is jou begeerte in die lewe? En dan, veral, hoe staan dit wat jy wil in verhouding met God se wet? Wil jy sy gebed gehoorsaam of nie? Dis eintlik die groot vraag. So as God sy laaste gebod op Sinaï vir sy volk gee, dan trek hy dus al sy vorige 9 gebooie daarin saam, in die 10de gebod. En dan daaruit blyk dit dan baie duidelik, eintlik die betekenis, die diep betekenis van sy hele wet, die sentrum, die kern, waarop God sy hele wil fokus. Hy wil hê dat die mens sy hart na hom toe moet keer. Dat die mens 'n begeerte diep binne in hom moet hê om die Here te wil dien. Nou, as ons hier praat van die mens se hart, dan praat ons van die woord hart, soos wat die Bybel die woord gebruik. In die Bybel, as daar hart staan, dan word dit gebruik om te wys op die diepste menswees, die kern van die menslike bestaan. En die woord hart word dus dan nou geestelik gesien en nie biologies nie. Dit is die sentrum en die kern van die innerlike mens. So as die Bybel hier praat van die hart van die mens, dan is dit daar waar die gedagtes en die begeertes en die drange allemaal so by mekaar kom, daar diep binne in jou wese. Dis daar, broeder en suster, waar die 10de gebod vasgryp. En hy gryp baie styf. Want God vat sy wet saam in die 10de gebod, in die hart van die mens, want hy wys wat hy by jou soek. Dis hoekom hy kernagtig vir jou sê wat hy wil. Dis 'n groot voorreg vir ons om God se wil te ken. Hoe sou ons hom kon dien as ons nie geweet het wat God wou nie? Maar God gee sy 10 gebooie en hy vat dit saam deur vir ons te wys waarin sy welbehae te vind is. So, ons gaan dan nou hierdie twee kante met u kortliks behandel in die preek. As ons in die eerste plek sien, God het sy wil gegee, in die tweede plek sien dat God het dan daarna jou hart gevra. God gee eerste, dan vra God. God het sy wet gegee. Nou, dit is natuurlik, soos wat ons almal weet, wat op Sinaï gebeur het, toe God gesê het, dat ek is die Here jou God, wat jou uit die slawehuis uitgelei het. Dit is wat hy sê, voordat hy aankondig. So ons kan eintlik na daai inleidende woorde, die woord daarom invoeg, terwille van die verstaan. Ek het jou uitgelei, uit die slawehuis uit. Daarom mag jy geen ander God voor my aangesig hê nie, want ek maak aanspraak op jou. Ek het eerste toegetree. My kontak met jou was 'n kontak van verlossing en van redding. So daarna het ek die reg en die soewereiniteit om vir jou te vra wat ek van jou wil hê, deur vir jou te wys wat ek wil. Daarom mag jy nie voor 'n beeld buig nie. Jy mag nie my naam oneer doen nie, en jy moet my Sabbat heilig hou, en so kan ons aangaan met die wet. Dit is alles na daai daarom, in elke wet wat hy gegee het. Vra hy dis vir jou, jou hart. So dit beteken, as ons die uit Egypte uitgelei het, voor elke wet kan sit, kan ons na elke wet, voor die volgende enekie, kan ons sê, en daarin wil ek hê, moet jy verstaan, dat ek jou hart soek. So ons kan na elke gebod, eindelijk, die kernbetekenis van die tiende gebod, inskryf. So dat ons kan verstaan, wat is praktiese godsdienst. Dan verstaan ons, hoe die Here na ons godsdienst kyk. Ons ondersoek dan, hierdie sake. Ons het reeds begin verstaan dat die tiende gebod niks eintlik werklik iets anders gee of sê as enige van die vorige gebooie nie. As jy al die gebooie tot op hierdie stadium nou al goed bestudeer het, dan is die tiende gebod basies feitlik reeds verstaan en verklaar. Die feit dat God echter dan die tiende gebod gee, juis om op die begeerte lewe klem te lê, sê dus dat hy dit as die kern van jou geloof in jou siels bestaan voor hom beskou. Dis daar waar jy moet begin. Dit is daar waar die mens se ganse lewe gerig en gestuur word. Nou weet ons broeder en suster, ons is nou op 'n terrein wat ons praat van komplekse drange en begeertes en liste en daar vleg dit in die gedagte saam. Dink nou maar net, as ons die sielkundige handboek vat om hierdie onderwerp net vinnig aan te raak. Hier kom drange soos die oorlewingsdrang, die drang na selfbeskerming, die drang na selfhandhawing, die strijddrang, die geslagsdrang, die sosiale drang, dink net aan alles wat in 'n mens woel en wat 'n mens se siening en gedagte beïnvloed. Dis presies daar waar God gryp as hy hierdie laaste gebod gee. So ons kan klaar sê, hier is nie eenvoudige onderwerpe om sommer net lig raak aandag aan te gee nie. Al die vorige gebooie is daarom gerig op die uitwendige handeling van die mens, maar hierdie ene is die enetjie wat almal saamvat na die inwendige toe. Daar waar jy begeer, daar waar jy jou lewe stuur, U kan dus nou aanvoel, broeder en suster, dat as ons in hierdie gebod die werkwoord begeer lees, dit eintlik in 'n baie breër betekenis gebruik word, as wat ons net eenvoudig in alle mens gewone taal praat, gebruik. Die Here praat hier baie dieper, en hy ag dit nodig, om juist hierdie afdeling, hierdie terrein van die mens aan te spreek. Want u sien gemeente, hy is God, hy ken ons so goed. Dis hoekom hy weet, daar is die punt wat werklik ingefokus moet word. Hy as Skepper Heer weet, dat die sonde juist daar in die diepste binneste van die mens vir ons lê en loer. Die Satan, hy weet juis presies daar sy penne wil inslaan, sy kluims wil afsteek en sy saaitjies wil saai. Daar waar die mens sy drange en sy begeertes voel. En daarom kom die Here, wat sy verbondsvolk wil bewaar, en hy sê vir hulle, as hy sy wet afsluit. Besop in jou lewe vir daai begeertes. Dis daar waar die oortreding van my wet begin. Dis daar waar Satan jou wil vang. Dis daar waar jy moet leer om twee keer te dink. Moenie eers begeer om een van my gebooie te oortree nie. Neem hierdie tiende gebod, hoe mooi praat Afrikaans, ten ter harte. Dit is hoekom God die woorde van die tiende gebod elke sondag vir sy verbondskinders wil herhaal, sodat ons hierdie gevaar nooit vergeet nie, sodat ons kan weet dat die Here bekommerd is daaroor, dat dit vir hom waardevol is. Nou moet ons toch hierdie innerlike belewenisse, broeder en suster, van ons gemoed reg verstaan. As God hierdie gebod gee, dan verbied hy nie en waarskei hy nie teen alle forme van begeer nie. Nee, want God self begeer. Job sê in Job 23, wat God se siel begeer, dit is wat God doen. En ook op Psalm 68 word daar geskrywe van die begeertes van God. Met ander woorde, om wel te begeer, om dus na iets te strewe, is per se iets goddeliks. En ons het onthou, ons is na God se beeld geskape met begeertes. Dis deel van wie ons is. Begeertes in ons binneste, in ons harte. Maar wat ons nooit moet vergeet nie, is na die sondeval, word hierdie begeerte lewe van die mens ontwrig. En die grootste verwoesting van die sondeval vind juis op hierdie terrein plaas. Dis wat ons so versigtig moet maak. Dit was die voorloper, die eerste tree van daardie ontsaglike val. Ons vergeet Genesis 3 vers 6 nooit nie. Daar staan, en dat Eva haar aandag op die verbode boom gevestig het, en onthou jy daai verskriklike woorde, en dat dit 'n boom was, lus vir die oog, iets wat 'n mens kan begeer, om ekstra verstand te kry. Ja, vreeslik, nou dis waar alles begin, by daai begeer, En ons lees deur die Bybel, hierdie paadjie wat begeer volg. Dink maar aan Esau, met die pot lensiesop. Dink maar aan die geskiedenis van David met Batsheba. En nog erger, dink maar aan die 30 silverstukke van Judas Iskariot. En as ons hierdie paadjie van begeerte volg, dan stop ons by Matteus 4, want dis daar waar die Satan vir Jesus Christus toets. En kyk net hoe doen hy dit. Hy toets weer eens die innerlike beweging, die begeertes, die drange, van Jesus as mens. Want daar in die woestyn word Jesus as mens versoek. Eers probeer hy die sterk drang na voedsel. Sê vir die klippe dat hulle brode moet word. Ne? Daarna die drang, die begeertes die begeerte in die mens na mag, na rykdom. As jy my aanbid, sal ek al hierdie goed vir jou gee. Die drang na selfbewys, na prestasie, die bewys van vermoëns word getoets. As hy sê, werp jouself van die tempel af, want dan kan jy ons nou wys wie jy. Maar Christus, broeders en susters, weerstaan nie alleen die Satan nie. Hy ontmasker juis en oorwin hom ook. En dan sê hy, in hierdie verband, julle het die duivel as vader, Johannes 8, en daarom, hier kom nou die belangrike woord, en daarom wil julle die begeertes van julle vader doen. Jy sien, Jezus verstaan precies hoe werk die jode, sy gevoel en sy koppe, en wat is dit waarna hulle strewe? So as ons so uit die Bybel uit dit haal, kan u dan nou aanvoel vanoggend, broeder en suster, hoe diep lê ons stryd. Hoe gevaarlik is dit, om daar binnenkant in jouself te begin slap lê, bietjie skiet te gee. Dis daar, waar al jou probleme, jou konflik, jou spanning, dis daar waar het begin, waar jy nie jou begeertes meer beheer nie. Dink weer aan Godse woorde, bekende woorde in Genesis 4, toe hy vir Kain nogal sê, as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en dan sê die Here vir Kain, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oor heers. Die duivel se begeerte, gemeente, is na elkeen van u. Na elkeen. Sy begeerte is om jou in sy mag te kry, in sy greep te kry. Want hy weet, as hy dit het, dan begeer jy wat hy wil hê. En daarom moet ons oor ons begeerte lewe heers. U kan sekerlik uit u persoonlike lewe getuig daarvan dat hier 'n baie diep konflik en stryd in 'n mens lê. Ons kan sê hier lê die kuns van die lewe. En kom ons kyk in die tweede plek, hoe dit dan nou werk. As ons sien, dat na God dit alles gegee het, sy wil, die verduideliking daarvan, hoe hy dan jou hart vra. Na die sondeval, het die mens sy begeertes al verder weg van God af begin draai. As God vir Kain sê dat hy daaroor moet heers, dan is dit asof ons as Bybellesers vir 'n oomblik daar wil stop en wil vra, maar hoe doen mens dit dan? Nie waar nie. En die antwoord, broeders en susters, lê dadelik deur hoe jy dit nie doen nie. Nie deur op jouself, jou eie insig, jou eie planne, al daai dinge staat te maak, om te sê, ek het besluit, ek gaan 'n nuwe blaadjie omslaan. Ons kan nie op hierdie benadering, mens kan sê, 'n menslike benadering staat maak nie. Ons moet nou kyk na God die Heilige Gees. En dit, broeder en suster, beteken in gewone taal, dat die beheersing van die innerlike alleen moontlik is op die pad van wedergeboorte en bekering. En daarom is die tiende gebod ook so 'n belangrike gebod om die dieptes van die bestaan, 'n betekenis daarvan te sien by voorbereiding vir nagmaal. Want dis waarheen dit nagmaal jou neem, nie waar nie. Wedergeboorte, waar jy weer fisies begin lewe het, is waar die verbondskind dit by God ontvang. Dit beteken jy word 'n ander mens. Ander mens in die sin van 'n nuwe mens. So daardie mens wat heeltyd homself of haarself wil beskerm en verhoog en verbeter, beter posisie kry, daai tipe mens, die gewone woord daarvoor is my ego. Die een wat daai ego wil dien, sal nie reg kry om die Satanse greep te verbreek nie. Dit is iets waar deur gebed ontvang word in die vorm van 'n geskenk. Dis 'n gawe. Dis iets wat jy vra. Dis iets wat deur God se woord, deur God se kerk by jou kennis en krag inkom en wat jou in die vermoë stel om die Satan te weerstaan, want jy's ewe skielik nie meer alleen nie. En die Satan haat dit. Daarom, broeder en suster, as ons op hierdie diep onderwerp vanoggend praat, moet ons met mekaar eerlik wees. Hierdie af en toe kerk toe kom, dit is dodelik. Die duivel geniet dit. Want jy kom baie gou op 'n stadium wat jy onder die indruk verkeer dat jou selftevredenheid nie so erg is nie. Om hier en daar te probeer bid. Dis goed wat jou swak maak. En hy maak jou binnekant swak. Hierdie ding van lees so nou en dan 'n stukkie in die Bybel. Jy moet glad nie verbaas wees as dit jou hele godsdienstige dissipline en benadering is. Dan moet jy nie verbaas wees as jou begeertes die oorhand oor jou gaan kry nie. En dan moet jy ook nie op 'n stadium fronsend vra, hoekom voel dit of jou lewe in 'n gemors is nie? Onthou maar gerus, broeder en suster, waar alles by Eva begin het. In haar diepste het sy gehunker. Daai wat die katekisme sê, ons moet nie eers iewers in ons hart 'n hinkering voel om een van die gebooie te oortree nie, want dis moeilikheid soek. As jy daai ding begin voel, moet jy weet, groot moeilikheid. Na daai hinkering by Eva, dis toe alles begin skeefloop. En daarom vra die Here in hierdie gebod jou hart by jou. Dis so eenvoudig soos dit. Hy wil daai diepste, daar waar jy dink en oorweeg en besluit en waar jy jou motivering vandaan kry, daai deel wil die Here oorheers. Hy, broeders en susters, wil dat sy wil daar binne jou wil word. Daarom is die vraag in die begin van die inleiding, wat wil jy? Dis jou groot toets. Dan, broeder en suster, sal jou begeertes heeltemal anders uitkom. Dan begin 'n wedergebore mens, soos Psalm 40 sê, ek het lus, o God, om u welbehae te doen, en u wet is binne in my ingewande. Mooi, ne? So mooi poeties. Hoor het u sê, Psalm 27 dit, Een ding het ek van die Here begeer, en dit is dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here. Psalm 84. Hoe begeer donker van verlange om na God se woning op te gaan. So moet jy binne voel as jy kerk toe gaan. Jy hunker van verlange. Nou kan jy dink, as jy nie by die kerk eers uitkom nie, wat gaan daar binne aan? Die lieflikheid van die Here wil ek aanskou en ondersoek in sy tempel. Daar, broeder en suster, lê die wortel van die boom, wat Psalm 1 vir ons sê, die goeie vrugte dra. As die Here sy 10de gebod gee, dan waarskei hy die Israeliete, ek het julle uit die slawehuis uitgelei, pas op, dat julle nie weer slawe word nie, slawe van julle eie begeertes, want daai type slawerny is op die einde veel erger as Egiptiese slawerny, want dis wanneer jy 'n slaaf van die hel word. Gemeente, u moet die binnekantste van u lewe, die binnekantste van u godsdiens, moet u bewaar. Dis die woord wat Spreuke 4 sê. Bewaar en bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word. Want, sê hy, daarin lê die oorsprong van die lewe. Is interessant, ne? As ons oor hierdie onderwerp praat, kan jy enige van die Bybelse uitsprake oor hierdie bewoordings gaan soek. Dit het altyd daai diep, ernstige oproep, want die Heilige Gees ken ons so goed. Joel 2 sê, skeer julle harte en nie julle klere nie. En onthou, ons het Psalm 139 gesien, gesing nou, U is die kenner van die hart. Gemeente, laat die wil van ons Here, wat ons in die afgelope tyd in ons tweede diens behandel het, vir U dierbaar wees. Die wil van jou Here. Dit is die grondwet van die hemelse koninkryk. Dis 'n wet wat jou na Christus toe roep. Want hy gee vir ons volmaaktheid in gehoorsaamheid. En hy doen dit vir ons binne in ons. Hierdie lewe, ons weet, dis 'n stryd. Dis deel van Christen wees. Ongelowiges ken nie stryd nie. Hulle dink nie dis nodig nie. Dis vir hulle belaglik. Dis vir hulle oorbodig. Dis vir hulle sinneloos. Dis om jouself te treiter. En het maak jou depressief. En is totaal en al deel van hierdie wêreldse manier van kyk. Daarom weet ons waar wat stryd is en waarom daai stryd daar is. En ons weet waar dit vandaan kom. En daarom lewe ons nie asof ons al die volmaakte bereik het nie. Maar ons weet, ons word gekenmerk deur strewe en stryd. Want ons wil ons binne skoon maak. En daarom sluit ons af, as ons die 10 gebooie afsluit, en ons sing saam met Paulus, Filippense 3 vers 12, nie dat ek dit alles al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, Dit omdat ek deur Jesus Christus gegryp is. Dan pragtig. Amen. Kom ons dank saam, ons sing hier onsse Vader. Na die aansameling van die liefdegawes antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 119. Daarvan sing ons vers 62 en 63 ten slotte. verhef jou God, o God, verhef u hart na God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly.